Loso Washington, de l'école de l'Amérique, la Subicota, l'Angobaleo, qu'on a en continu de Timvuka. Goussa Kiusenabalo, c'est la Oshio, voilà, 11 septembre 2024. Ibala Zengba, a ce qu'on pose au drone, dans le territoire Forantima ou Bongindara, quoi singa TV ou Afrique, dans d'autres guérés pour pousser 1.7 effet Bongi, Galandoti Banda Terre, voafrique.com, Galandoti Facebook. Awa Gonsinga Tiala, que Sylvie Doris Soye Koume, Fiema Sekoya Weda, Galna Félix Yepassis Zembu. Fadesso Asango. Sangotia Kodawande, na Congo démocratique, Ndokwati Farangbanga, Ziangati Farangbanga, Nandoti Azo, Ungotia la Bale Omene Nauta, Souatene, Alassane Ngiati Kubu, Nanganguna Tereti, Awaliti Datikanga, Nangoti Kpale Sulani, Asi, na Datikanga Ti Makala, na Kota Batati Kinshasa Si, Dayani, Adiko Ungotia Kwa, Mbangbu Oko, na Bale Ota, wala 130 morts. Ganambagi a ke dengmanganandotia landalti daswa lagbi, gana agbakuso a la buba. Na Kenya, awa kosala ti ndokwati la prati kota batati Nairobi, akai kosala na legeti greve ti fangozo ti betiala, dalti so govoma a yeti muna adani, beni société ti kodoti ende, a kosala ti lekelango ndo la praso, a sedikati a wakwati aéroport so abatene, mbangati ngobo tomaso a ke nzoli pepe mbangati a mwengeti kodro. Na Tunisi ndokwati fangangbanga a dengbangati kankati nze miambe nandoti wagbungo koko Sonia Damani, dalti ambeti so suti kasa bia kaise Saed. Bia Saed so a solo nambatati bia mbe yengu saki use nabaleo kona gumbaya doa kesala lengok bia na legeti mbeto wala autoritarisme. Na Algeri mbeni zo oko awala kwa ngana mbagi ambeni ota awala ka na kota ndapele so na pekoti so mbeni mbene kota da akumbi nandoti mbeni da ti langoso akendugu na kashba ti Algeri. Kota ndoso UNESCO a moutonga na patrimoine de l'humanité. Ti dabe na Biranso Gilili Algeri, a sala na France nangu 1830, asi nangu 1962, daliti dipanda sitilo. Sangotia kota wandela kwen na yati kota tambola ti kwaso le ke sala na ndemeso na Asie du Sud-Est, nga na Océanie, tobwa Pape François Silasso na Singapour. Timu legon na Église catholique na ti kodwaso ungoti awa Kristo wa ki mingi pepe. Idabeti etambola ti kwaso wa ke gweda tobwa lani na Timor oriental, Papua si Nouvelle-Guinée nga na Indonésie. Ake ande mbeni kekele ki bikwa ukula, Pape François ake kiri na Rome. Na États-Unis, société Amérique, awa deronga pa Kamala Harris, ti yangboti a démocrate, na Donald Trump, ti a yangboti républicain, a pika biri patra len a len wala débat, soit tambola na Dalimon, ANC, na Philadelphie, na lti manakoti songo biadi kondoso, ake doutiande na lango oku, tinze ti na badugu soa kega. Na nebeso Trump na Harris, ake na coude à coude, na ti sondage ti vote. Dangwa sango la kwe na Etats-Unis si siti Amerika la soa ke matanga ti dango ben na 11 septembre. La ngoso gilili antkbali asi na World Trade Center na New York, na Pentagon, na Arlington, na Virginie, ga na Sanksville, na Pennsylvanie. Bia Joe Biden na komo kunzi Kamala Harris nga na ngbi na gbia Donald Trump ake duti na ti matanga ti dango beso. Singi la mingi fadeso e jilige na sivi Doris Soyekoume nga na fime Marx Koyaweda na kwa singati ubongindara so laso mamateni ake nandoti kota matanga ti mozokoti islam so ake tambola ande na kota kbata ti bongi.
Alakema ubongindara nandoti viwa.
Je suis des sergents, je pars au service de ma nation. Je n'ai pas besoin de munitions, ni d'armes à pointe. Ma mission ne consiste pas à assassiner des milliers de miliciens. Je suis ni magicien,
I barala baba mamaita wa mangwa kwa singa ti da singa lego cha Amerika na ndosu kwe ala ikeda imuna la njoni gango na ti kwa singa ti ti ubonginda hati la kliso ubonginda hake kwa singa ti da singa lego cha Amerika wa ravwa de l'Amérique ngo iso tatene da singa mu na be Afrika ti tene asa na lisoro nando atene ti kodoro. I dabeti na bata tibongi ala kima ina ndo tigera puputi soa kima mbo kona kona penzeni mbalambala wara 101.7 FM si ala tiko do Rwande wara diaspora ala kima tala ina ndo tigbanda tereti soa ke www.voaafrique.com na yanga tisinga ke wago singa tala firme Max Koyawida Felix Yepasi Sezengonga na Sylvie Doris Soekoumi. Mamatene na ti kwa singa titi laso sui kisar li suru nandoni na gene ti ake luchi nandoti ngo boti mozoko tsu a irene slam tatene awa sarango mozoko ti slam mbilimbili ezatis mbagale sua ingalo na irene tindakati ezatis leban ake zana sisi gratimen kutabumbi sua irene festival international slam d'ici. Ake mbeli kutabumbi ngo teracha tindakati mungongangu na mozoko ti slam na be Afrika. Eke tatane gilando tipendere mozo kotilo wani ezatis mbagane ezatis le bon lona isongo so ifene akes no si ekizi yangati kwa singati itilaso na terati ezatis mbagane solo kena terati singa na inane mesu ike wahanga awa sarango mozo kotis kantibe Afrika tungana masika wali excellence gana metro zems akena la utako isi ikisara li soro laso timulege ti inga nye 5 islam ibarala kwe
barala mingi wako singa
ibarala
I munala singila ndalchingo sala mutiga na inangati singa ikitundani na la izati sungbagale ibala kiwa be Afrika ala kiwa sarango mazokoti islam ala kisara mazokoti alalani na kodoroti Congo dipanda wara Congo demokratik siti nembeso ala kiri na be Afrika tigati lekere geretumeni kutabu mingotere ti mungongangu na slam so a irene festival international slam d'ici. Alors nous sommes en Limbitinga, Nandoti, Teneti Kutabuminga Tereti, festival slam d'ici.
Slam, festival international slam d'ici déjà. Donc, tu sais, il y a un slam d'ici, il y a un slam qui est en Afrique. Il y a un slam qui est en Afrique. Il y a un slam qui est en Afrique. Il y a un slam qui est en Afrique. Il y a un slam qui est en slam qui évolue. Il y a un slam qui est en Afrique. Mais il y a un slam qui est en Afrique. Il y a un slam qui est en peuple. Il y a un slam qui est en Afrique. Il y a un slam qui est en Afrique. Il y a un slam qui est en c'est pourquoi il goûte ici c'est un kenjoni c'est un isa slam aussi qu'on a pagoti et c'est un itisa ambati soit qu'on a kodo andeti gati bumbi na ilégio côté na yé ça na sabango tu kodoti slam avec aussi au côté à mozoko avec au côté à mozoko na slam beaucoup plus à kesta le tonga na à récitation c'est manando déjà na école ouais donc avec qui a continué tenir mais sauf que différence avec na d'autres slam na à récitation c'est que ça quand on a dans manango beti avec tu sais wasa ngo slam le wanisi le que politilo qui est thématique sur le petit dans le écrit texte le andoni na tonga le écrit ni Legoko avec Njoni le déclameni le petit déclameni na akapela soit en voir le duko gini ton récitation le positif ça ça gaton na mozoko puis penser yeso a irna islam la
tikiringo na pekokete izatis ngoboti mozoko tislam asina be Afrika lawa
Banando duni ya slam asigi ando na 1980 mena be Afrika yinginga certainement so slam asigi osige aninga we parce que akina mena zoso akomosando kojosi igana pokota la si ikwa e tina tika paso me sombi petit tene slam petit sina be Afrika atana ngu ça tout c'est il peut peut avoir déjà slam na be Afrika déjà
et ben na be Afrika encore boti mozoko ake ntende kanda li tien si na poponi kwe ala gwa soro islam
mbiso slam parce que mbiso slam ake tonga na mbeni arme so ake ti construction massive ake mbeni arme so ape tu utilize ni titene a bumbi na amara ape tu utilize ni titene a eduke na masika ape tu utilize ni aussi titene a denoncer na injustice kweso aikipase na tikoto aikindaliti ama atango bote tunga tulasi ya pusimbi stembiso slam
ala sarmozo ko islam ngumingien na kodro wande mbilimbili na kodro ti Congo dipanda ngbene so la tondania insi agbubeta la wara yesu mundi franza iri atene a experience tala tiso asi agbubeta la ngbene so ala tondani ti sarmozo ko islam
ambi pense ton la so la tene mbi tonda ti islam timbi na kodro wande so e kena seseti Congo dipanda na Kinshasa na mbi wara legeti sigi ti goti pika mozo ko namba timbi na kodro wande to na sese chat mike na ngo isumbi tingi nala bibaki ayike avantage mingi parce que asa imuna imeli ouverture te mon paka aussi ambena code so ayike na mena mbatimo na mbiki gando na sese tiki nsasa mbiza aussi garati festival na sese na Kinshasa fukini festival sala mayor na festival sala mayor abumbi gando azo mingi so ayike sa na ngaso mbi rend compte que le fait que mbisa rani na Kinshasa ayike contribue beaucoup plus na kodo so ka ke na kodo ti mbi be Africa ni la ti bibuli ti mbi ta ike njone ti ki na be Africa osi ti gatiza e nga ti ndara so na sese na be Africa
tonga na ti so itene na zingo anga ti kwa singa ti ala kele kere na nembe so gere ti mbeni kutabumbi ti a iti ndara na ndo tene ti slam so ala za irani tene festival international slam d'ici nyambili mbili si ala ke kou na pekoni tonga na ti so mundi franza tene objectif
slam d'ici a ke so gili tene so a ke slam ti kodo ti don e ti osi zan a valeur a talent a savoir faire ce quoi a slamer ti kodo ti ekendani ndali ni sosi eye dati tene ire bumbi so slam disi ndali ti bumingo terrain so ti nanti a slamer so ekendani na pe Afrika a ke d'abord ko je quoi ti tene eton mouvement ni angbagi na ya ti bongi pepe parce que inga so jusqu'à la so mouvement ti slam so a ke gina bongi ki doit ti eton mouvement ni ti tene amou ya ti a keta kodo ti be Afrika quoi na yenga si bumingo terreso a gambeni rendez-vous culturel annuel donc so e kisani ande ngoi na ngoi na ngu na ngu na iyo si tene objectif so e kina pokoni e kiti tene e tingi awa sa angongia ti ndara ti slam so kwa e kiti be Afrika na ala songa e kiti kodo wane ti tene isara a échange so a yina tene échange culturel
tatene inga na be Afrika ango boti mozoko ndende so aki warazo so ye tene ni warazo atene public ni aikeda kati islam aketunga na ye islam akinga na beni public na be Afrika na nemezo
tatene islam na kodoti be Afrika aikena a public tellement pe a public so inga na aikeda mingi azo so ainga islam ni akegi azo so akisa anga tindara so na inga ake beni okoti objectif so ekena ni titene igwe na ba population centrafricaine titene ifana la anzoni so ayeke na ya ngati ndara so ayini slam na osi tene e ambeni ala so agatonga na public so andape ti adhere na slam na be Afrika
na kiringo so la kiri na be Afrika sini ala gati za na sisi le kiringo gere ti kuta bumbi wara festival so bango ndo ti akuta so ayeke bando na ndö tënë ti aye ti ndara na be Afrika na ndö ni ayeke tonga na ye
slam na pe Afrika azo mingi ayinga ni pepe ata a population ata a kota zo ti koto donc ye so yeke na ndi sara ayeke ti tene e yeke gue gi lakue na mbage ti ala ti fa na ala anzoni kue so slam na kodo ti be Afrika apeut ti sara na ya kodo ni si e peut ande ti tene e attire ala osi ti tene ala yamba ye ngia ti ndara so na leke ni na tere ti mbi na ndembe so mbi yeke na maître zems so lo yeke osi oko sarango ngia ti ndara so na osi mbi yeke na excellence le songa kue lo yeke sara ngia ti ndara ti slam so ti fa ayeke tene na ya ti ngia ti ndara ti slam so yeke sara yeke na question ti parité yeke na koli yeke na wali osi kue la si yeke bumbi yeke sara ni
singila e za ti so na dangobe ti so na tere ti ala yeke na maître zems so lo yeke wasarango slam nga na excellence maseka wali so lo nga kue lo yeke sara slam yeke gue ti mu tënë na maître zems ahonkue yeke zi lege na awamango ye ti mä gere ti mozoko ti slam so lo yeke sara gi kete ngoi na pekoni fadeye ki kiri na ya ti lesoro ti e na
Les circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple tantôt. Je fais ce texte pour rendre à tout.
Pendere Mozoko, Tislam, ti maître Zems, Souilundo, ti maki, Zina, Elegi, ti tene, Isara, Lissouron, allo, maître Zems, Ibarra, la mingi mingi. Singila ndal tingo isola ida timu tiga na ngati singa tunga na gene na tereti ezati singa galenga na excellence na ati kwa singa titi la swalo titi ala nyesa pusa la titene ala ngaku ya soro ngobo tumo zoko tislam
ibarana mingi wako singa tiki na pokwati kunda tala inga tene slam aki mbeni susi aki eve conscience tizu epi na yati koroti de Afrika ge na pikoti iso kusi iingani idwaji tene iakompanyi ambati accompagnant ngambiti accompagner société ti na yati eveti conscience tene y construire kondoroni dira sansi bisor tonga so slam parce que mou maboko ti tene à la société amaseka la société ayi saira tene lecture ape à la mou tersa tene à la di kombeti et puis azala aussi na yati saira tene recherche
ka à la tonda ti sarango slam aninga à la tonda ni lawa
slam asigi aninga peta tene mais y fonda tene y commencé tene ça guérit l'islam na ngusa pisandoni ota wala 2003 mais non il commence à exercer ni pendre mingi na ngusa pisandoni bara pandoni omene na ko je sembeti bien aussi bisikila nani yerni avec moriga avec gisola si tiki islam ti tene atangati ngumoni ko ibumbi maboko na mboko tene iyo islam ti sont tri totalement nandu
na bangundo chala ti chala sola ki na be Afrika a la basso amungeti ko doka munengo na islam a la basso islam ak gboto azu mingi bangundo chala na nduni ya ketunga nayo
la sei tiki tene bati amaseka da même a kutazo akedazo si ara ki na zarti tene a la sa islam et puis al za mingi parce que mi waranga aussi passage tene bisa atili de kitu so si mi accompagner bati ya maseka ngana bati ya mina kutosi a intégrer le mouvement islam na koroti bi Afrika
ibala koko na popota wa Afrika so ke koka pande na ti kutabumingo tereti islam wa festival so na bangundo tala nengo ti festival so wa importance ni a soa
à partir festival islam soit qui n'a pas mis parce que mais à côté ambassadeur ce qui est représenté festival in accordi d'Afrique quand je apporte déjà à qui tenait il s'en vient ici Haïti dans qui accordi d'Afrique voilà culture qui d'Afrique tant que nous qui pensons à tant que d'Afrique en anglais ce qui est là à ce mingi à bas côté politique et puis à bas côté ça dira aussi à cela na cordonnier et puis à que ça tant que d'Afrique en jeune appel na côté culture alors que RCA a avancé positivement donc quand je Apona, c'est Aponi qui apporte touristique parce que Nangas Ndarasu Sara et Tisa Arazusi à Kigan et Namagiti Congo, à Ganamagiti Tchad, à Ganamagiti Cameroun, à Kotosi, à Ngoregi, à Regane Tene, à la découvrir aussi Gogoro. Si Ndarati Koroti d'Afrika, voilà, univers, culture d'Afrika. Et à la Kirande, à qui ça en est mené un plus souci, à qui il vient si ça Koroti d'Afrika après, mais à qui à la société, à qui à Wabi Afrika, après, c'est ça, après, et Nganambagi, à la petite Gandere, à la Wandisa Gandere, à la Piga, na Wagusinga Tikorotara, à qui moi encore passe à Titane, à Sarpenti d'Afrika, qui Zunini, qui Kalegini, na Ndoti Dunia Mubimba, quoi Titane, zainga teneba koroti bi Afrika lingu songo na pichingu wako na siri agambungawe ikinga usi na kutichi hangi ya tindara na kute mungiti koroti bi Afrika na kwe azati ya salada iba akimini kwe mangoni yesu si akinaenda ipiwi meni nangwa aparso mpitene bifa akiso lato iba akiamu mungiti koroti bi Afrika lasi abungi kitene asara festival so akimini mbini pwene forso si ifatonga sona kutazi koroti tene irapila kishonti unité aussi Babati Kotroni, Barthélemy Bouganda, Azat, on a son accord, mais c'est le prix qui fait tenir. I amlangi korosi Afrika i amaseka ikila ko ndurse idu sinati pumino ko la unité tene isar kwa maboko na maboko
mbeni yesu munju franza tene particularité wa yesu slama kinani si a tangacha mozo kwa kinani ape a iketiso slam tamblango tulo a gweka ke batere kete na tamblango ti aiti wanguru ndali tiso ambena manda kwa kiduchikanga da so tene championnat islam ka tunga na laso amanda kutunga so ki dana kodoro wande ala baso katachala pingman choni kwawe titene ala kokapa na yani na iritibe Afrika
biso elingi tala tena la gibeta la parce que biso misa la tene bi que à côté la société a représenté la RCA na Sénégal na ngusa on na ti kota festival ni du slam ti gediwa et puis avec Corotti d'Afrique là si à Moulané Lini na sumiki na kodro bi aina kira ogungwe tini parce que ba atinga mwenge da zo sara kina ngangwa pendra texte mingi et inga tene ton lasso même a tisa ina États-Unis a tisa ina France a tisa ina ndokwe il invite ne isigida lasso na zango fitier ti festival so si isa tisa zana sisi a kiti tene igumbi tene iwara a représentanti et puis tene iwara azo si a pe tene a représenté valablement na ti coupe d'Afrique d'Islam et puis coupe du monde d'Islam aussi déjà il a tenu bani mingi
singila na la mingi nkangu maseka wali tibe Afrika wa sango mazoko t'Islam excellence a kena terecha la kozo ni kwa titene imu tene na loe e kugoya ti mambeni ntuku gere ti mazoko t'ilu
éducation orchestration des sons de l'école qui colle ceux de la maison pour le style et mener à la raison. Je lui dire qu'elle est la clé à tout développement, différente de l'instruction elle est. Entre ma passion et mon art, elle fait partie de mes armes que je prends le temps d'aiguiser, afin de ne pas voir ma génération déguisée. Puis dans mon parcours, j'ai aperçu ce tic de...
Pendere mozo koti, excellence, excellence a ke loso e ke moutene na lande. Monsieur excellence e ke barala e ke rena la singla mingi mingi yala ke ngangu maseka wali tibe Afrika. Wasarango mozo koti slam e ke rena la singla nga legoko ndalchungo chala sala mouti gana ngati singa na itu nga na gene na terati. Ezatis nga na metre zemso alor ti chala e ngati inga la tundani la wa ti sarango slam nga nyensi a pousso la titene ala soro slam na pupoti a ngobo ti mozo kondende swa kidana be Afrika.
Singi na mingi ye itipi ya ki excellence na bus na dosi se tipe Afrika. Bitonda ti sango slam na 2015 na beni konkou inter ekol ti slam na dosi se ti Kongo Brazzaville. Bon, apre mbiga mi arete ni kete metans meki na se tipe Afrika bibaso ambatibe ya ki utilize slam ti tene ala tene ate swa ki nando ti betia la à la dénonce mena la si à qui a zingondja à l'islam slam na beti vitene bi conseiller à itat bi et puis bi dénonce à yesson binane et mi dénonce
tonga na tiso à la lundu titene à la tonda tisango slam na kodoro wande mbili mbili na kongo kanango iso à la kirna be afrika lutingo tislam akelani tonga na yon
tiso miki nando tiso se sibe afrika bi baso si à gangwa tisango slam akeda mais ngangu amunga na ngangu ape atalona keda a artiste keda la kena njona texte mais ngangu na petit son biba souniga que slam na ndoti sibe afrika le ketonga na social ndoti duru a de le corps na pe mais bien combine pas convaincu que a slam na ndoti sibe afrika so a kegona le bi que garde a tout ce
na kiringo sala kire ala wahangambe na wali tungana la swa kisaha mozoko tislam
sondi kina sese tibe afrika mi bate chimbi lani mitendegi a koli bate na première fois mi si mi bagi a koli mite uka a wali sisa ngo slam ake dape mena beni festival collectif slam la migati ban kene oh a wali tak ban nado sese tibe afrika so mais comme ka toujours voiture wala porte kangango ape donc il m'a n'a pas coupé mais à Wali à Bancha Wali qui est dans milieu de Islam aussi à la que Tenenga si tu as la tête quand tu bêtes à la à les conseils ils t'attendent Tenen ils respectent la parité Tenen ils doucent quand même égal ils sont égal n'a qu'au lit n'est ils font porter la tissu ils voient donc tu fais que ils quoi inga komi na ya usen
ala ke lasuna bangondo use okoni ya kitiswa la bata mlango ti slam na kodoro wande na useni ya kitiswa la bata mlango ti slam na be afrika na poponi kangbi wa difference yansi aikeda
bon bi batindi sorokan biso ke na yana po bi ba sorokan se be yeso bi ba c'est que peut-être na kodoro wande a accordé plus de crédit na slam contrairement à ce ti be afrika mais même talent même niveau ti talent et si tu te peux permettre tu as indiqué niveau si son bague dans Centrafrique dans dossier c'est type africain niveau là qui quand même ngangu amena texte son qui ma amena rime son qui ma amena jeu de mots son qui ma ni terme de niveau chez man dans dossier c'est type africain permet akeda donc seul quand du son qui batti bi ay qui sont si dans contre wandé amuna la batti ma boko azo azo e man mais
tongana ye mala nzoni kue kangbeni ayeke gi mungo maboko so ayeke da mingi pepe na beafrika nda li ti awasango monzoko ti islam yeke na ndö tënë so mbela ti e si ala yeke na ni nda li ti akuta zo ti kodro
ti so tënë so mingi na ni ti tene akuta zo ti kodro tene ala zi le ti ala ndö ti artiste parce que yeke na inga na besoin nga ton ti ninzi ape mbi gi na besoin ti tene amû na ya espace andö ti tene prenait talent suite et fana qui fana aussi c'est Rwanda que bana et c'est type Africa à talent quoi qui va à intellectuel quoi qui va type picango slam
alanga quoi que kokapande na ti festival international slam d'ici n'engoti festival son aletcha la waha importance ni aketi soa
c'est important c'est que tabungi so festival so exact ça zone c'est à quelque que permettre na batcha slameur aussi ala ke na talent ni mais ala na opportunité ou capacité ci tene ala fa talent ta pe ci ta la fa di la leti public ci fa en fait il révéler même na talent et à part ça ci tene a mon gangou encore plus na talent so déjà révélé tes talents a inga la jona
singila mingi excellence singila mingi maître zems singila na izatis nga gale izatis ke kier na mbagi tala ko zoni ko ci tene ko ndati kwa singati ndati ngoi sui kinani a kego ya keke ti unji mbela tala ndali cha wa beafrika nando kuta bumi ngotere ti slam so ayeke ga ayeke ti soa
mbela ti mbi ndali ti amoyenge ti kodro ayeke ti so mbi hunda na amoyenge kue ti beafrika anga na akota zo kue ti kodro ti e ti tene e mu maboko na kota ngia so e za na sese ndali ti bumingotere na mbi hunda osi na amoyenge kue ti amoyenge kue ti beafrika ti gra mingimingi na ye so samedi slam so yeke sara ni chaque samedi déjà ti mû lege na ye ti tene e prépare tere ti e nzoni ti kuna kota lango ti festival so yeke ga ande donc mbi hunda na azo kue so yeke ma lego ti e na ngoi so awa beafrika kue ti mû maboko mingi na mouvement artistique so e iri ni airi ni slam si ye ti tene e promouvoir na kodro ti e abumingo tere ni yeke sara ni chaque samedi na partie de 16h, de 16h jusqu'à 18h, et qui s'est annoncé dans le centre culturel Maison Russe.
Singila mingi ezatis mbagale singila nga na tere ti ala na maître zems nga na excellence so ala use kue mbi ti tene ala ota kue ayeke awasango monzoko ti islam ala e kiri da be ti awamangoi ezatis mbagale ye ala yeke ti ala lo so lo yeke za na sese na ndenge so lo yeke lekere mbinimbini gere ti mbeni kuta bumingo tere ti mungongangu na slam bumingo tere so ayeke ba gigi ande na nze ti kakauka e mû na ala singila mingi nda ti ngoi so ala mû fade ti ga na ye na nga ti singa tongana gene na ya ti kue singa ti laso ti ala awamangoi kiri na ala singila mingimingi nda ti ngoi so ala mû ti duti na tere ti fonono ti ala ti mä kua singa ti ti laso ayeke fade kua singa ti ubongi ndara ubongi ndara kua singa ti dasinga lego ti amérika wara voix de l'amérique ala mai na bata ti bongi fade na ndö ti gere pupu ti so ayeke ngbangboko na oko na penzeni mbalambala wara 101.7 fm ala ti kodro wande wara diaspora ala ma ti ala e fade na ndö ti ganda tere ti so ayeke www.voaafrique.com na yanga ti singa ayeke fade awagusi na ti ala firme max koya weda félix epasiso zengu nga na sylvie doris so e kumi e ti ngbi na ala na ti angoi so ayeke ga ala ngba nzoni
assure que les femmes sont toujours simples, dociles et suivent nos personnes qui sont proches d'elles. Sinon, elles peuvent que foutre dans la vie des hommes de beau bordel. La vie est parfois bizarre. Certaines bonnes femmes n'arrivent pas à trouver pour leur vie un mari qui est bon. Les hommes honnêtes ne sont pas nombreux comme des bobons. Si tu penses le contraire, va au tribunal, demande la cause des divorces. La plupart des cas viennent des hommes qui pensent posséder dans ce monde toute force. On oublie que dans toutes circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, cas des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple tonton. Je fais ce texte pour rendre à toutes les femmes maltraitées un sincère hommage. Pour elles, je serai toujours un véritable mage. BKS Picture, Dr. Saint-Cyr, ses émanations acte 2, épisode 1.